ผลจากงานวิจัยชิ้นล่าสุดที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Nature Communications พบว่าฟ้าผ่าที่โหมกระหน่ำพื้นโลกในยุคดึกดำบรรพ์ได้ปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัสที่ฝังลึกอยู่ในชั้นหินค่ะในปริมาณที่สามารถจุดประกายชีวิตได้โดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3,500 ล้านถึง 4,500 ล้านปีก่อนค่ะธาตุฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถพบได้ในทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเพราะมันคือส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างเซลล์ของร่างกายขั้นพื้นฐานเช่นโครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA ผนังเซลล์ RNA และโมเลกุลพลังงาน ATP ค่ะนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเชื่อว่าธาตุฟอสฟอรัสที่มีในยุคดึกดำบรรพ์ถูกล็อกไว้ในชั้นหินและไม่สามารถละลายน้ำได้ค่ะซึ่งเหตุนี้เองทฤษฎีของการกำเนิดชีวิตบนโลกส่วนใหญ่จึงมุ่งให้ความสำคัญกับอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกเพียงอย่างเดียวเพราะอุกกาบาตเหล่านี้มีแร่ธาตุไซเบอร์ไซซึ่งธาตุดังกล่าวค่ะมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยู่อย่างไรก็ตามความคิดเห็นเหล่านี้ก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อวิจัยจาก Nature Communications ระบุว่าสายฟ้าที่ฟาดลงไปที่พื้นดินเวลาฟ้าผ่านั้นมีความร้อนสูงจัดจนสามารถละลายชั้นหินได้ค่ะปรากฏการดังกล่าวก่อให้เกิดผลึกแก้วชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฟลูกูไรท์ภายในผลึกแก้วนั้นค่ะมีส่วนประกอบธาตุไซเบอร์ไซต์อยู่สิ่งที่น่าสนใจก็คือธาตุดังกล่าวสามารถละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของฟอสฟอรัสที่อยู่ในธาตุไซเบอร์ไซต์จึงสามารถซึมเข้าสู่ผืนโลกและมหาสมุทรจุดประกายชีวิตขึ้นมาได้ในที่สุดค่ะนักวิจัยที่สหรัฐและอังกฤษยังพบว่าโลกในยุคเริ่มต้นเกิดปรากฏการฟ้าผ่าประมาณ 1,000 ล้านถึง 5,000 ล้านครั้งต่อปีมากกว่าในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นราว560ล้านครั้งต่อปีและหากพิจารณาถึงจำนวนฟ้าผ่าในยุคโบราณทุกๆ 1,000 ล้านปีก็อาจจะเกิดฟ้าผ่าทั้งหมดถึง1ล้านล้านล้านครั้งหรือ1ตามด้วย0อีก18ตัวค่ะผลที่ตามมาก็คือจะเกิดผลึกแก้วฟลูกูไรท์ 1,000 ล้านหน่วยที่มีธาตุตั้งต้นของสิ่งมีชีวิตค่ะทั้งนี้ผู้เขียนวิจัยชิ้นดังกล่าวในเบนจามินเฮสนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โลกและดาวเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาอธิบายกับสำนักข่าวรอยเตอร์ของประเทศอังกฤษว่าอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกนั้นเกิดขึ้นน้อยกว่าการเกิดฟ้าผ่าและลดลงตามกาลเวลาค่ะเพราะฉะนั้นฟ้าผ่าจึงถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ปลดล็อกธาตุฟอสฟอรัสและช่วยสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาบนโลกในยุคแรกๆเพื่อเป็นการยืนยันทฤษฎีดังกล่าวผู้เขียนวิจัยอีกคนหนึ่งศาสตราจารย์เจสันฮาวีจากมหาวิทยาลัยลีดในประเทศอังกฤษได้ตรวจสอบฟูกูไรท์ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากฟ้าผ่าในนครชิคาโกในรัฐอิลลินอยในปี2016ค่ะโดยเขาเน้นว่าฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติสำคัญที่ช่วยให้กำเนิดชีวิตซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าทฤษฎีอื่นค่ะอย่างไรก็ตามเบนจามินเฮสแห่งมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าทฤษฎีของเขาและเจสันฮาวีนั้นมีความสำคัญเท่ากันกับทฤษฎีหลักที่พูดว่าสิ่งมีชีวิตเกิดจากอุกกาบาต ที่พุ่งชนโลกค่ะโดยให้เหตุผลว่ายิ่งมีการปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัสไม่ว่าจะมาจากวิธีใดก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการจุดประกายชีวิตบนโลกมากขึ้นเท่านั้นค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ